V neděli mezi 11. a 12. je na Radio Wave vždycky čas cestovat. Začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás jako obvykle vítá Pavel Sladký. Naším dnešním tématem bude potápění, což je věc, která se v Casablance objevila už několikrát v různých podobách. Potápění v Česku, potápění třeba ve Slovinsku nebo jeskyňaření ve Slovinsku. A dneska tyhle dvě věci spojíme, akorát zase na jiném místě na světě. Naším dnešním hostem je Daniel Hutňan. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit především o speleopotápění a především o Mexiku. O Mexiku se často mluví, že jako o takovém ráji pro speleopotápění nebo pro jeskyňáře vůbec. Kolikrát jste tam byl, než jste si to sám ověřil, že Mexiko je dobrá destinace pro to, aby se tam člověk potápěl v jeskyních?
Do Mexika jsem jel už s tím záměrem, že tam budu v jeskyních potápět. Samozřejmě základní informace o jeskyních a jeskyním potápění v Mexiku jsem získal z literatury. Je pravdou, že Mexiko a hlavně teda mexický Yucatán je skutečně rájem speleopotápěčů.
Soustředil jste se vždycky na Mexiko jenom pod vodou a pod zemí, anebo jste ho procestoval i na povrchu?
První akce, kterou jsme absolvovali v Mexiku, byla víceméně taková orientační, zjistit, co všechno v Mexiku je, takže nebylo to jenom o potápění. Navíc máme tam docela dobré kontakty na Mexickou univerzitu Mexico City a spolupracujeme s jeskyňáři, který na tyhle ty mexické univerzitě působí, a naše první akce byla spojena i s přednáškama o jeskyním potápění v Čechách a na Slovensku, kterou jsme tam předvedli na Spelo kongresu.
Když jste začal tou spoluprací s mexickými univerzitami, já bych se na to stejně posléze zeptal, jak moc je speleopotápění vlastně akademická záležitost, do jaké míry to vyžaduje nejenom technické a nejenom třeba mapovací znalosti, a do jaké míry je to spíš koníček pro řadu lidí?
Většina jeskyních potápěčů i jeskyňářů jsou víceméně hobbysti, dalo by se říct, lidi, pro které se tohleto stalo koníčkem, ale samozřejmě bez určitých znalostí geologie, hydrologie, bez schopností fyzických, které jsou nutné k provádění jeskyňařiny jako takové, jeskyního potápění, to samozřejmě nejde, takže je to takové skloubení víceméně všech částí, které se týkají jak přírody, tak ty fyzické zátěže.
A jaké geologické znalosti speleopotápěč nejvíc využije?
Tak jedná se hlavně o znalost prostředí, ve kterém se pohybuje, čili znalost, většinou se pohybujeme teda v jeskyním prostředí, které vzniklo ve vápencích, takže vědět něco o tom je nevyhnutné. Musíme mít určité znalosti o tom, jak ty jeskyně vznikaly, kterým směrem vůbec voda v jeskyních proudila, jaký bude mít jeskyně charakter. To všechno se dá získat už z nějakých teoretických poznatků a geologii daného území a pak samozřejmě využít při průzkumu.
Když se člověk podívá do životopisu nebo nějakého přehledu jakéhokoliv zkušenějšího potápěče, tak tam vždycky najde docela úctyhodný seznam různých dosažených kurzů, instruktorských zkušeností a podobně. Když u vás najdu instruktor jeskyního potápění České speleologické společnosti, tak jak by třeba vypadal kurz jeskyního potápění, kdybych se do něj u vás ve vašem případě přihlásil?
Instruktor jeskyního potápění České speleologické společnosti je trošku specifická záležitost. Máme tady Českou speleologickou společnost, která má sekci jeskyního potápění. V rámci této sekce působí v České republice momentálně asi 10 instruktorů, kteří jsou certifikováni Českou speleologickou společností. Kurz je rozložen na dvě části, na teoretickou a praktickou. Ta teoretická je docela podrobná, v podstatě je to třídenní soubor přednášek předních českých, slovenských speleopotápěčů a pak následují teda ponory na otevřené vodě. Stát se jeskyním potápěčem v rámci České speleologické společnosti je velice náročné, protože ty podmínky pro udělení certifikace jsou podle mého názoru mnohem přísnější, než je to u běžných komerčních kurzů. Já jsem teda instruktorem kromě tohohle i v systému EINTD, instruktorem jeskyního potápění, a průběh tohoto kurzu je podle mého názoru trošku jednodušší.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Daniel Hutňan. Jak jsem slíbil, ale zatím nedodržel, budeme se věnovat především Mexiku po obecnějším úvodu. Jak probíhala ta poslední mexická expedice do prostoru, kterému říkáte, aspoň pokud to správně vyslovuju, Xibalba?
Šibalba je májský podsvětí, je to část, kterou oni považovali, část světa, kterou oni považovali za posvátnou. V podsvětí dokonce má ještě podle májské mytologie dalších 9 pater, takže je to velice složitý systém. Cenoty neboli vstupy do Šibalby jsou propadlé stropy, které otevřely vstup do původních řečiš, které vznikly ve vápenci z vody, která vlastně klasicky dešťové vody, která padala na tohoto území, vytvořil se menší síňky, prostůrky, menší chodbičky, až nakonec vznikl složitý systém jeskyní, které právě tahle ta voda vyhloubila. Časem po klesnutí vody do nižších pater se vytvořila druhotní výzdoba v těchto jeskyních a následně zase moře po roztátí ledovců nastoupalo, takže zaplavilo tyhle ty systémy. Takže teď momentálně se pohybujeme v jeskyních, které původně byly suché, teď jsou druhotně zaplavené a ta krápníková výzdoba, nádherná krápníková výzdoba se tam zachovala ve velice dobrém stavu.
Když jste mluvil o majském významu slova, hraje pro vás ta místní mytologie nějakou roli?
No jednoznačně, my kromě toho, že spolupracujeme samozřejmě s odborníky z mexických univerzit, tak bez toho, aby jsme spolupracovali i s místními máji, kteří tam zůstali, nebo jejich potomci, kteří tam bydlí v džungli, to nejde. Jsou to většinou majitelé pozemků, na kterých pracujeme, jsou to lidi, s kterými se denně setkáváme, komunikujeme s nimi, nosíme jim nějaké jídlo do džungle a díky tomu je ten vztah velice pozitivní a samozřejmě oni jsou takovými nositeli tyhle ty majské mytologie a my jsme rádi, když se cokoliv o majské mytologii dozvíme. My jsme v džungli strávili několik nocí při našich průzkumech a vždycky je to spojeno s určitým strachem z toho, co všechno vlastně v té džungli existuje a v Májové třeba uznávají maličké osůbky, kterým říkají aluši, jsou to prý velice agresivní malí človíčkové, které si po džungli pohybují, kterých se místní Májové hodně bojí a my jsme z toho, musím říct, pravdu měli taky trošku obavu, i díky tomu, že s náma byl náš mexický přítel z univerzity, který to velice bral, tyhle ty věci, dokonce kolem celého tábora jsme museli v podstatě umístit kříže, které nás měly chránit před nějakým útokem alušis.
A nebylo to tak, že umístěním křížů on byl jistější a vás to spíš znejistilo všechny tyhle přípravy?
Ne, já myslím, že samozřejmě bereme to s určitým nadhledem. Máme přece jenom trošku svoje představy o tom, co v té džungli je a není, ale je to taková věc, která na jedné straně potěší, na druhé vytváří určité obavy, spíš opatrnost.
Vy jste zatím ten podzemní systém popsal jako soustavu, která vznikala ze spousty malých prostorů, které se postupně propojovaly. A vy vlastně i stejným způsobem nebo trochu podobným objevujete. Hledají se různá spojení, vedlejší chodby, tu se odbočí, nikam to nevede, tu se odbočí, zas to třeba propojí s nějakým jiným, už i třeba známým prostorem. Je to takhle? Popisuju to přesně?
Úplně přesně, dalo by se říct. Je to skutečně tak. My jsme našli několik cenotů, které známe vůbec nebyly, i díky našim majským přátelům v džungli, který nám je ukázali, ty domácí samozřejmě o těch cenotech vědí, používají vodu z těch cenotů, anebo vůbec při lovu v džungli ty cenoty objevily, jsou na soukromých pozemkách, takže pro nás je důležité, aby jsme s nima komunikovali, když nás tam dovedou, požádali o možnost vstupu do cenotu. Tímhle způsobem jsme objevili několik nových cenotů, kam ještě lidská noha nevkročila. Pronikli jsme do nich přes vstupy cenoty už vzpomínané a tak, jak jste říkal, objevujeme postupně různé možné propojení mezi cenoty, které jsou známé, které jsou už objevené a těma novýma. Takže v podstatě naše práce spočívá v mapování, vytvoření mapy celého toho podzemního prostoru a snažíme se, aby prostě ty výsledky naší práce mohly být potom publikovány, aby se staly známými, aby ta mapa k něčemu byla.
Stalo se vám někdy, že jste při objevu nových prostor nebo při mapování a proplouvání nějakých částí zvolili cenot nebo nějaký výstup jiný, jakýkoliv, a vynořili jste se někde a vlastně jste vůbec netušili, kde jste, nebo jste naopak se někde zaciklili a ačkoliv jste vlastně nevěděli, kde jste, tak jste se vynořili na známém místě, nebo tak?
spíš A je správně, čili bloudění v jeskynním systému často končí vynořením se v něčem úplně neznámém, to znamená na místě, které nikdo ještě možná na suchu ani neviděl, v hluboké džungli. Je pravdou, že pro nás je to vždycky takový trošku adrenalínek vynořit se v těch cenotech. Pracujeme v oblasti, která je dost vzdálená od pobřeží a je nedaleko velkých prostorných lagun, které se dají na Google spatřit dokonce. Tyhle ty laguny jsou ale plné krokodýlů, takže tyhle ty se občas přesouvají i do cenotů, které nejsou moc daleko vzdálené od lagun. My jsme měli to štěstí, dalo by se říct, že jsme se vynořili v cenotu, kde krokodýl byl. Nedaleko od nás, 2-3 metříky za náma, se plahočil po hladině a pak zmizel pod vodou, vzhledem tomu, že tu vodu jsme totálně zakalili cestou nahoru, protože tam bahno a různé organické zbytky, tak to v podstatě bylo trošku na adrenalínek, velice rychle se vrátit zpátky, zmizet. Je pravdou, že není známý útok krokodýlů v těchto sladkovodních cenotech na člověka, spíš ty mořský krokodýly, které se nacházejí v blízkosti moře, jsou agresivnější.
Ale bylo to tak, že jste plavali v takovým bežovým mlíkem, nebo možná i tmavším, a pluli jste zpátky okolo místa, kde jste věděli, tady byl ten krokodýl.
No, tak byl ty 2 metříky od nás, takže nevěděli jsme, kam zaplaval, a museli jsme proplavat asi 10-metrovou vrstvu, kde byla viditelnost nulová.
Když se potom po celém dni potápěči vynoří, vrátí se zpátky do kempu nebo k místu přespání, tak jaký je třeba večerní program?
My se v podstatě nezastavíme, protože naším cílem je skutečně po každém ponoru vyhotovit mapové podklady k situaci, kterou jsme pod vodou viděli. Takže po vynoření víceméně dáváme krátkou pauzu a až do noci se pracuje na mapě, čili kreslí se polygon toho prostoru, že pod vodou si ho zaznamenáváme do speciálních notýsků, které se pod vodou dají používat a psát na ně. A zakreslujeme i ty okolité části, možné odbočky, které jsou v jeskyni, kde by se dalo ještě zkoumat. Výsledkem by každý den mělo být to, že z počítače vlastně vytiskneme předběžný výsledek naší práce, to znamená předběžnou mapu.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku Radio Wave, kde se ponořujeme do mexických jeskyní, a to s hostem dnešním Danielem Hutňanem. Já jsem si všiml už několikrát v průběhu předcházejících mluvených bloků, že o tom výletu nebo o té expedici do Mexika mluvíte zásadně jako o práci. Je to práce?
Ne, není to práce, je to hobby, ale my to tak trošku bereme, že to chceme dovést skutečně do konce. Pokud má být naším výsledkem mapa a dokonalá mapa, tak to se už trošičku práci blíží, protože už to není jenom takový to hraní, zanořit se někam, podívat se na krásu pod vodou, ale už je to prostě kreslení, které zabírá mnohem více času, než jenom nějaká procházka pod vodou. Je pravdou, že mexické cenoty lákají hromadu jeskyních potápěčů, který tam chodí jakoby na expedice, ale většinou je to takový plavání, které kolem natažené šňůry, případně i když dosáhnou nějakých objevů, tak většinou to dopadne tak, že se zakreslí jenom polygon, nekreslí se mapa, nekreslí se možné odbočky, nekreslí se prostory, jak tam vypadají. Pro nás je ale výslední mapa, ta musí prostě vypadat tak, že se na ní dá podívat a říct, tady je taková prostora, tady je taková výzdoba, tady jsou možné odbočky, prostě nakreslená kompletní mapa, a je třeba říct, že tohle, co děláme my, tam dělají snad další 2 skupinky a přitom se tam pohybuje ročně možná 5-10 000 potápěčů.
A ty skupinky jsou mexické, americké?
Některý jeskyní potápěči se do Mexika přestěhovali. Známe tam několik Američanů, Kanaďanů, Němců, Francouzů, kteří tam už bydlí, vydělávají si prováděním jeskyních kurzů a zároveň teda provádí ten svůj koníček, to svoje hobby, tu jeskyní potápěči, potápění, objevování. Pravdou je, že na mexickém Yucatánu jsou 2 nejdelší vodou zaplavené systémy na světě, což je systém Ožbelha, dlouhý 177 km. A další systém Sac-Actun, dlouhý 157 km. Takže to naše objevování zatím končí na čísle 45 km. Máme 45 km nových prostor, ale ze všech jsou vypracované mapy, což o těch systémech, o kterých jsem mluvil před chvilkou, neplatí.
když dojde na tahle sčítání, na počty objevených metrů a propojených prostor a nově objevených tras a tak dál a zmapovaných prostor, tak to je měřítko, podle kterého poznám jednoznačně hodnotu těch speleopotápěčských objevů? Nebo když si třeba porovnáváte výsledky v průběhu roku v České speleologické společnosti, tak tam jsou ještě důležitější faktory?
Dá se říct, že dílka jeskyně, její náročnost, samozřejmě to, že to je zaplavený systém, je velice hodnoceno pozitivně, protože to není sranda objevovat v zaplavených systémech, vyžadují samozřejmě určitou perfektní techniku, perfektní psychiku jedinců, kteří se tam pohybují. Naše ponory trvají často 4 hodiny v té vodě, což je dlouhá doba a samozřejmě pracovat pod vodou je mnohem náročnější než na suchu. Pravdou je, že tyhle ty naše objevy jsou hodnoceny velice vysoko, už tím, že se pohybujeme skutečně v divoké džungli, ne někde vedle cesty, jak to často bývá, že některé ty cenoty jsou objeveny hned u cesty, takže lidi tam dovezou autem, vyloží výstroj a jdou do vodičky v pohodě. My musíme často vláčit tu výstroj, která má 40-50 kilogramů i 2-3 kilometry džunglí, takže to je dost náročné a myslím, že naše výsledky jsou tam velice pozitivní.
Kromě toho, že výsledky mexických expedic vašich byly velmi dobře hodnocené i třeba v nějakých výročních zprávách speleologické společnosti, tak jste byl taky oceněný za záchranou akci na Hučiacej vyvěračke na Slovensku, kde vlastně asi taky šlo o život hned 2 lidí. Jak to probíhalo z vašeho úhlu pohledu?
Tak ono, vždycky tyhle ty věci jsou tak trošku zapříčiněný člověkem. Já myslím, těch záchranných akcí v Čechách a na Slovensku za posledních 30 let bylo asi 6, nevíc. To tak trošku nasvědčuje, že jeskyňáři, kteří jsou dobře připravení, se do nějakých průšvihů moc nedostávají. Je pravdou, že tohle to byly jeskyní potápěči začínající, pronikali v systému, který v určitém jednom úseku byl dost náročný. Byla to náročná plazivka pod vodou, asi v hloubce 10 metrů, kde to šlo jenom s jednou lahví a tak trošku napasovat se do toho prostoru správnou pozicí těla. Překonali tenhle ten prostor cestou naspátek ze suché části, do které se dostali za sifonem. Jeden neproplaval tímhletím úsekem a zůstal v té prostoře vzadu. Ten druhý se za ním po několika hodinovém čekání, až se voda trošku vyčistí, vrátil, ale po překonání tohoto úseku už taky nevyplaval naspátek, takže oba zůstali pravděpodobně podle informací spoluúčastníků tyhlety akce vzadu v suchých částech, takže nehrozilo, že by v té vodě umrzli, se podchladili se, anebo že by jim došel vzduch, byli pravděpodobně v suchých částech, kde se dalo dýchat, kde nebyl problém, ale ta informace byla samozřejmě ne 100%, takže my jsme tam došli, pokud se jedná o potápěckou akci v jeskyních, tak Česká speleologická společnost má svoji skupinku jeskyních potápěčů, zkušených jeskyních potápěčů, instruktorů, o kterých jsem mluvil, kteří jsou zváni. V případě tohoto problému Česká speleologická společnost je součástí integrovaného záchranného systému, to je záchranná služba, takže v podstatě spolupracujeme s hasiči, s policajty, se všemi jednotkami integrovaného záchranného systému a z mého pohledu ta akce proběhla velice dobře, co se týče ty celkové záchrany, protože pro proniknutí těmhle dvou, který tam naštěstí realizovali nějaké pohybové cvičení, ten jeden tam byl přes 30 hodin, druhý přes 20, takže to byla docela dlouhá doba. Naštěstí se každou hodinku cvičili, prováděli nějaké cviky, aby se zahřáli a vydrželi to bez podchlazení a byli schopni po nalezení a dodání náhradních vzduchových lahví za dopomoci nástří, který jsme se zúčastnili ty akce vyplavat ven.
Před chvílí jsme zavedli řeč i na Slovensko a mě napadá otázka, která vlastně s tím předcházejícím tématem souvisí v tom, jak často v těch menších prostorách, možná ve střední Evropě obvyklejších, vlastně spelopotápěč tak trochu proráží tu cestu a není to úplně jako proplouvání.
Tak já tak trošku rozlišuju jeskyní potápěče a potápěče v jeskyních. To jsou dvě věci. podle mě potápěč v jeskyních je běžný potápěč, který chce zažít trošku adrenalinu a chce se podívat do těch krás pod vodou. Je to potápěč, který se pohybuje většinou ve větších prostorách, pohodlně po natažené šňůře, vidí tam, má základ jeskyního potápění, ví, jak se má zachovat, pokud by nastal nějaký problém se vzduchem, s láhvema, s technikou, s čímkoliv, je na to vycvičen, ale nezvládá takzvané jeskyní potápění, čili extrémní potápění v menších prostorách, kombinaci suché části jeskyně a potápěcké části jeskyně. Nejsou to lidi, kteří by byli připraveni i klasickou, nebo prošli i klasickou speleologií. Speleologické nebo jeskyní potápění pro mě charakterizuju tak, že to je věc, kterou by měli provádět lidi, kteří mají praktické zkušenosti se suchou jeskyňařinou. A tyhle ty lidi získali certifikaci v potápění, mají zkušenosti velice dobré i s potápěním klasickým a pak teda skloubení těchto dvou věcí může přinést veliké pozitiva pro české, moravské, slovenské jeskyně, je to nevyhnutnost. Tady se nenachází velké systémy, ve kterých bychom mohli pohodlně plavat, tady musíme kombinovat schopnost být jeskyňářem a být potápěčem.
Když mluvíte o plavání podél provazu, tak to si mám představit tak, že při nějakých objevech se tam natáhne lanko, které tam zůstává tak dlouho, dokud se nerozpadne?
Ty materiály, ze kterých se ty šňůry, vodící šňůry takzvané dělají, jsou dostatečně pevné. Máme na Slovensku v Čechách natažené vodící šňůry několik desítek let a jsou v pohodě. Samozřejmě, pokud je tam proud, pokud je to kolem nějaké ostré hrany, tak tam může hrozit protržení tohle špagátu nebo tyhle ty vodící šňůry, ale vydrží velice dlouho. Musím říct, že pokud se toto stane, tak je ten potápěč vyškolen na to, aby dokázal ty roztržené konce spojit, navázat novou šňůru, ale bez vodící šňůry se v jeskyních pohybovat nedá.
V případě expedice Šibalba šlo spíš o plavání podél šňůry a nebo i třeba jízdu na skútrech?
My se pohybujeme v oblasti, kde je několik větších systémů, systém Kožbal, systém Tuškupaša, systém Žolíz, to jsou všechno jeskyně, ve kterých jsme pracovali, objevovali a mapovali. Tyhle ty prostory všechny mají úvodní části nebo některé chodby gigantické. Jsou to chodby, které jsou široké 20-30 metrů, vysoké 6-7-8 metrů, plné krásné krávníkové výzdoby, ale všechny tyhle ty velké chodby jednou končí. Končí třeba po kilometru, po dvou, končí to tak, že se to rozpadne do nějakých malých chodbiček, najednou prostě buď je tam střih celého toho, je tam zlom, který způsobí, že se uzavře ta chodba dál, spadne, je tam spadlý strop, který způsobí ucpání celého prostoru a není pokračování dál. A tam začínáme, dá se říci, tak trošku jeskyňařit, čili hledat možné odbočky, které by vedly k napojení systému na chodbu, která někde musí pokračovat. Ona prostě jenom tak z ničeho nic nemůže skončit, ale je zasypaná, za tím zásypem může být další pokračování a my ho hledáme bočními cestami. Takže plazíme se, pohybujeme se v nule, pohybujeme se v prostorách, kde je nutné sundávat lahve třeba a jít dál jenom s tou lahví před sebou, táhnou za sebou různým způsobem, takže tam už nastává skutečná jeskyňařina.
Jak vypadá hledání nějaké vedlejší odbočky nebo nějakého obchvatu zasypané části v případě, že ta viditelnost je malá, že tam je zvířené bahno nebo jíl nebo cokoliv? Znamená to, že potápěč tak jako šmátrá v tom zvířeném bahně?
Je to ohmatu potom, ale samozřejmě není to úplně rozumná záležitost. My do těchto těch částí pronikáme, když je ta voda čistá. Pokud je to extrémní úsek, tak se dělá solo, nedělá se ve dvou, že ten druhý potápěč spíš prostě kazí viditelnost nebo může způsobit problém cestou naspátek, takže je to na solo, je to třeba na lahvi upevněné na boku, jenom ze kterých si můžeme jednu odepnout a přesunout přes sebe. Vždycky bychom měli mít ten systém zdvojený, takže jako jít jenom z jednou lahví někam, to není reálné. Takže ta druhá se buď tlačí před sebou, táhne za sebou různým způsobem a ten potápěč víceméně ten první jde do čistého prostoru. Pokud je dostatečně rychlý, šikovný a rozumný, tak si tu prostoru neskarbuje tak, že by neviděl před sebou. To, že nevidí za sebou, je běžné, že se vrací po šňůře jenom na hmat, to je úplně normální záležitost.
To ale znamená, že jakékoliv záběry jsem kdy viděl z podzemních jeskyní, kde byla vysoká pravděpodobnost nějakého zvíření, tak musel kameraman pořídit jako ten první člověk. Plaval přesně jako tak. První, protože jinak by z toho nic nebylo.
Je to tak, jinak by to bylo jenom hromada kalů.
Natáčíte i vy na vašich expedicích?
Natáčíme, máme z roku 2005 natočený film z jeskyní v Mexiku, který točil Míla Dvořáček. Teď jsme se vrátili z expedice, kde jsme opět točili, protože jsme v mexických jeskyních našli už několik kostených pozůstatků pravěkých živočichů. Momentálně máme nejzachovalejší kostru lenochoda, pravěkého lenochoda, kterého se jedná s největší pravděpodobností o úplně nový druh, což nám potvrdil profesor z Ameriky, pan McDonald, takže pravděpodobně jsme dospěli i k velkému objevu, který budeme prezentovat filmově. Natočili jsme film o nálezu těchto kostených pozůstatků a pracuje se na něm.
Je tam těch fosilních nálezů víc v případě oblasti Chybalba?
Místo, kde pracujeme, čili jeskyně Tuškupaše, jeskyně Košbál, jsou momentálně největší archeologické nebo paleontologické naleziště vůbec v mexických jeskyních. Je pravda, že se o tom moc neví a my to ani moc nepropagujeme. Je potřeba tyhle ty kostení pozůstatky trošku zachovat a pokud by se část z nich vynášela, tak velice opatrně, protože je to sice perfektně zachovaný v té vodě, ale každé šáhnutí na jakoukoliv součást nalezené kostry znamená její rozpad na drobné kousíčky.
Jak velký je ten lenochod?
Kostra je dlouhá asi 3,5 metru, čili jedná se o pozemního lenochoda z možná prostě patřícího k megalodonům, které dosahovaly až 5 metrů.
Který si zalezl do jeskyně ještě, když tam bylo sucho, ještě ano, předtím, než byla sekundárně zaplavená a potom ho to tam spláchnulo.
Je pravdou, že některé z těch kostených pozůstatků byly naplaveny do jeskyně, jako je třeba kostra mastodonta, kterou jsme objevili 2 roky předtím. A u tohohle živočichu, tohletoho lenochoda je zřejmé, že se v jeskyni nacházel dřív, než došlo k jejímu zaplavení, protože jeho kostra je zasintrovaná, čili na ní ještě vyrůstaly další krápníky a ty nemůžou vznikat pod vodou.
Takže je tam kostra, která je navíc obrostlá krápníky.
Ano.
To musí být docela vizuálně přitažlivá věc, to chápu, že to až za stolik nepropagujete, protože by to tam přitáhlo i spoustu lidí, ne?
A myslím, že kostra je naštěstí tak daleko v jeskyni, je vzdálená skoro 2 kilometry od vstupu, kde se dá dojet jenom podvodním skútrem a trvá to 45 minut. Navíc je skutečně v takové části, kde asi nikdo hledat nebude, zatím jsme tam byli jenom 2 a myslím, že chvilku počkáme, než se vyprodukuje film, než se udělají podrobné snímky, aby jsme mohli analyzovat, o co se jedná.
Takže kostru jste do těch podrobných map nezanášeli?
V žádném případě.
Vy máte v Mexiku vlastně rozdělanou práci, vypadá to, že ještě na nějaký ten čas by mohla vystačit. Kdy se tam zase vrátíte?
Tak počítáme s tím, že v listopadu půjdeme do Mexika připravit jarní akci. My vždycky vlastně pracujeme na jaře, víceméně se jedná o celý únor, o nějaký 4 týdny, kdy pracujeme v cenotech a snažíme se teda propojit další systémy dohromady. Momentálně se jedná o 5 systémů v oblasti vesnice Chemuel, kde pracujeme, čili o systém Tuškupaša, systém Košbál, systém Jolís, Cangrejo a Zebra. To je 5 systémů, ve kterých pracujeme, které dohromady dělají těch 45 kilometrů. Po propojení to může být nějakých 60, předpokládám, s těma přepojkama. Momentálně ty naše 2 systémy, Košbál a Tuškupaša, jsou 7. a 8. nejdelší na Jukatánu, takže pro propojení by se přepracovali na 3. místo a to by byl asi velký úspěch.
Vy zároveň ale se věnujete i Sardinii a sardinským jeskyním. To se zase plánuje z jara na podzim, nebo jak aby vám to zapadlo a vycházelo?
Je to přesně tak. Na jaře jsem se tam teď zúčastnil Mezinárodního speleologického kongresu, kde jsme přednášeli o jeskyni Bue Marino, kde je 20 kilometrů objevů a je to tak trošku sympatické tím, že tam pracujeme 20 let, takže 20 let, 20 kilometrů. Jeskyně je z části turisticky běžně přístupná, ročně se tam vystřídá asi 150 tisíc lidí na prohlídkách na těch 800 metrech, které jsou přístupné pro veřejnost. Ten zbytek je částečně objeven italskými kolegy a z větší části českými a moravskými spolupotápěči, takže ta práce je velice významná, kterou jsme tam provedli. Ta Sardinie je takový Yucatan Evropy, dalo by se říct, taky nádherné prostory, velké chodby, něco fantastického na Evropu.
Takže i tam máte ambice srovnatelné s tím s mexickým výzkumem i s těmi mexickými možnostmi a délkami a tím, co se ještě dá propojit a objevit.
Možná i větší, protože na Sardinii momentálně spolupracujeme s Italy na propojení systému toho našeho Bue Marino, jeskyně Bue Marino se systémem jeskyní Supalu Suspiria, které mají přes 20 km a další jeskyně Sumolente. Celý systém po propojení by dosáhl přibližně 70 km, což je nejdelší jeskyní systém v Itálii a to, že je zrovna na Sardinii, ne v nějakých gigantických vápencových pohořích, které se v Itálii nachází, tak by byl pro italské kolegy i pro nás velikánský úspěch.
70 kilometrů, to je docela slušný dvoudenní pěší výlet.
Já myslím, že několika týdenní.
Já vám přeju, ať se vám daří v objevech nejenom na Sardinii, nejenom v Mexiku, ale i jinde a díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Děkuji za pozvání.